sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
En pandeiros que tocan invitándote a bailar, e o meu amor por ti.
Estamos no estudio Xosé Couso de Coaque FM emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Puerto Pérez, Xusa Veledo e quen vos fala, Silvia La Rosa.
Quixera espertar o teu carón e ver a luz do día.
En los controles está Luis Santillana, hoy solo porque Nuno está de vacaciones. Los jubiletas también tenemos derecho a vacaciones.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra tercera temporada, con siguientes contidos.
A vindeira semana é o 8M, o Día Internacional da Muller. A igual que outros días internacionais, é un día de conmemoración, pero, sobre todo, de reivindicación. En Radio Senior quixemos poñer o noso gran de area con este programa monográfico.
Na terra como unha flor.
Entrevistaremos a Mariola Mourelo, activista feminista de la ciudad de La Coruña y cofundadora de la revista Revirada. También hablaremos con nuestra compañera Teresa Piñeiro, actual directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña.
Además, tenemos a nuestra habitual Axenda Senior para que podáis estar al día de todos los eventos y actividades de la Universidad de Senior y de Adalleus, las noticias de la ciudad y muchas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp co número 644-737303 o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che é máis fácil, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Es la huelga feminista, es la huelga feminista.
Radio Senior e o resto de programación de Cuac FM, volvemos ás ondas. Escoítanos outra vez no 103.4 da FM.
Si no puedes sintonizar en tu aparato de radio o prefieres hacerlo un poco más tarde, recuerda que puedes hacerlo, puedes escucharnos a través de streaming o en el podcasting de la web cuacfm.org y también en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM.
Concha, creo que mandar un WhatsApp.
Ahora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior con toda a actualidade da Universidade Senior.
El lunes, unha delegación de la Universidade Senior...
Parece que no podemos conectar con Concha. Estábamos esperando a conectar con ella, pero no, parece que no podemos conectar
después,
con ella.
O sea, Concha está intentando llamar, no puede. Entonces,
bien, seguimos con la agenda senior. La próxima semana, nuestros programas, nuestros colegas de programas de formación universitaria para mayores de 50 años de Aspontes, comienzan el tercer módulo de programa titulado Salud y Bienestar. Este módulo comenzará el 6 de marzo con conferencias, educación para una alimentación y nutrición saludable y sostenible del profesor Francisco Pita.
O lunes, unha delegación da Universidade Senior viaxou a Valencia para o intercambio académico coa Universidade Politécnica. Un intercambio que han querido e que puideron vivir os nosos compañeiros Concha Maneiro, Manolo Barros e un grupo de compañeiros. Queremos saber como lles está indo esta experiencia e a ver se podemos contactar con Concha, compañeira nosa de radio.
Hola, Concha.
Hola. Bo día.
Bo día. Que tal en Valencia el bo día?
Moi ben, moi ben.
E a luz de Valencia, la luz de Valencia... Sí.
Preciosa.
¿Y agua de Valencia?
Preciosa, tan azul, tan hermosísima. Concha. Estamos pasando muy bien.
¿Y agua de Valencia?
Sí. Agua de Valencia también. O que pasa que a mí no me dejó dormir.
Bueno.
Pero bueno, muy bien.
Daquela foi porque lle dixe en pinaches moi tocado.
No, eu penso foi porque bebín pouca.
Vaya por Dios. Hai que darlle ben. Ou se fan as cousas ou non se fan.
No, a ver... Non tiña experiencia previa. A próxima vez xa me emplearei máis a fondo.
Pero estabas avisada, eh?
No, pero non sabía o contido.
Ah, por Dios.
Entón, non sabía, pero agora xa son unha experta.
Vale.
A ver, quería vos contar que chegamos o luns, que nos recibeu no aeroporto Ana Muñoz, a directora da Universidade Senior da Politécnica, pola tarde acompañáronos os compañeiros de Valencia, coordinados por Juana, unha compañeira que xa estuvo na Coruña, super amable e moi competente, guiounos moi ben por zonas turísticas e tamén donde eles se divirten e o pasan ben. Despois degustamos unha horchata, como non, unha horchata con fartóns.
Por Dios.
Que está, madre mía, que ricos, que fartóns soa a farto ou así. Pensei que sería algo moi pesado e moi tal, pero non, son lixeiros, tómanse moi ben. E bueno...
Estás moi aberta a experiencias gastronómicas, ves, eh?
Sí, sí, total. E ven aí o carnaval, ti mira. Entón, o martes
pues tivemos... Deixe un oco para la con...
Sí, non me vai quedar outra. Pero o lacón vai ser sí ou sí. O sea que, a ver, entón, o martes tivemos unha recepción oficial no rectorado, presidida por Rosa Puchades, a vicerrectora, Estaban tamén a nosa directora da Senior, Matilde García, a directora de da Senior de aquí, Ana Muñoz, que nos acompañou todo o tempo, sigue hoxe tamén con nós. Todas moi amables, moi agradecementos, felicitacións, abrazos, o sea, estamos en familia, moi ben. Despois fixéronnos entrega dunha bolsa con agasallos para todos nós. Tamén ven con nós tamén Susana, díxome o apelido, non o recordo, que é a colaboradora de Matilde, da nosa directora. É unha nena moi moi agradable tamén. Entón, bueno, despois fomos estuvemos no concello tamén, portáronse de maravilla, invitáronnos a unha comida, a visita á Albufera tamén por conta do concello. A Albufera, un espacio precioso, lástima que non tiñamos tempo, porque vamos a todas partes a fume de carozo, a toda leche por tempo e pouco. Estivemos en dúas clases espectaculares, entretidísimas, uns profesores moi moi eficientes e moi apreciados por todos os seus alumnos e por nós, polos da Coruña tamén, polo que vimos.
Bueno, Concha, cando veñas xa nos relatas todo, porque ti non necesitas saber que o tempo na radio é apremiante. Non,
sei.
O último que fixestes, que foi?
O último, ahora mismo, a Iglesia de San Nicolás.
Bueno,
y justo, eso, acabo de sair, espectacular, eso preciosa.
É alucinante, sí.
Preciosa, moi bonita. É recién restaurada, o sea que é unha maravilla.
Bueno,
vale.
Moi ben.
Bueno, pois
nada,
saudiños de
pronto,
todos.
Concha. Vémonos, vale, e escoitamos ten 15 días, veña.
Vale, un abrazo.
Chao, chao, un abrazo.
A Asociación Española de Programas Universitarios para Mayores, AEPUM, fallou esta semana o Premio de Investigación Adoración Olgado Sánchez. O ganador foi José Ramón Belda Medina, da Universidade de Alicante, co traballo Maiores Dixitais Plurilingües, aprendizaxe dun segundo idioma mediante ferramentas dixitais nun programa universitario para maiores, noraboa.
Está abierta la inscripción para el taller de danza Contact Improvisation con Clara Ferrao. Este taller, que se celebra en la Normal el próximo sábado 2 de marzo, pretende despertar el cuerpo, agudizar el tacto, mantener atención, cuidarse y cuidar.
O xoves 14 de marzo, no Paraninfo da Reitoría da Universidade da Coruña, terá lugar o faladoiro Os Dereitos Humanos, Os Dereitos das Mulleres, Desafíos das Loitas Feministas do Século XX, a cargo de Marcela Lagarde, unha das autoridades do feminismo internacional. O faladoiro, aberto á participación da cidadanía, está organizado polo Concello da Coruña en colaboración co Centro de Estudios de Xénero e Feministas da Universidade.
E a Dalleus, a Asociación de Alumnos de la Universidad Senior, sigue programando actividades para todos los socios. Después de dar buena cuenta del cocido, al que han asistido 150 personas, se ha organizado para este mes de marzo las siguientes salidas.
Visita guiada ao Museo da Telefónica. O xoves 7 de marzo terá lugar a terceira visita a este museo da nosa cidade.
O sábado 9 de marzo comenzaremos o Camiño de Santiago. As 55 prazas ofertadas cubríronse nada máis abrirse a inscripción, pero se alguén quere facer algunha das novas etapas solta, recomendámoslle que se achegue a Tadalleus, porque soe haber algunha baixa.
El miércoles 13 de marzo se hará una visita guiada a la Telva de Malsa para conocer las fases del ciclo del agua, desde su captación en la naturaleza hasta la devolución al mar. Y finalmente, en las noticias de Gallegos, el viernes 15 haremos una visita a Pontevedra para recorrer sus calles y plazas, el Museo de Pontevedra y el Monasterio de Armenteira. Como siempre, degustaremos un excelente almuerzo. Las compañeras que están hoy en Adalleus nos dicen que se abrió el plazo para inscribirse y está cubierto. Es el riesgo de tener 450 socios. Enhorabuena a todos.
Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Comer e deixar que comas, vivir e deixar que vivas. Loitar se a loita é precisa, de risa é preciso rir. Princesa de mi non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, dentro se non quero dar. Quiero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quiero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Caminar cos pés no chan, negar deus es asasinos. Caminar cos pés no chan, negar deus es asasinos. Non crees en ver dubidar, confía son nos sentidos. Non crees en ver dubidar.
O vindeiro venres, 8 de marzo, conmemórase o Día Internacional da Muller, unha data que ten un forte carácter reivindicativo, especialmente nestes tempos que corren.
A primeira celebración del Día de la Mujer tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca e Suiza. Poco a poco se fue extendiendo y en 1975 las Naciones Unidas decidieron institucionalizar el 8 de marzo para conmemorar la lucha de las mujeres por su participación en igualdad de oportunidades en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas.
En esta cronología ocupa un lugar esencial o día 8 de marzo do pasado ano, momento en que se convocou un paro internacional de mulleres para visibilizar a súa situación de explotación no ámbito laboral, na reproducción social e no traballo reproductivo. Unha folga feminista a que se adheriron 170 países.
En España, esta movilización tivo un grande seguimento que levou a miles de mulleres á rúa nunha demostración de forzas en par. Nas últimas semanas, volveuse a poñer o motor en marcha e centos de agrupacións, máis ou menos formais, están a preparar a movilización para o vindeiro 8M.
Para hablar de este paro de mujeres, así como de outras iniciativas del activismo feminista, tenemos en Radio Sáñor a Mariola Mourelo.
Mariola Mourelo Pérez é unha activista feminista da Coruña. Naceu en 1973, no barrio das Conchiñas, na Coruña, e agora vive en Oleiros. Comezou no feminismo organizando a Marcha Mundial das Mulleres para logo crear o ser e ser parte de grupos e iniciativas de feminismo autónomo como as Xornadas de Autoformación Feminista, Encontros de Feministas Autónomas. cafés feministas. 8 de marzo non é un día, é toda unha vida. A con rabuda en a feira laborando de proxectos laborais feministas. Hai 10 anos Mariola iniciou o proxecto laboral Fotoeduca, que trata sobre o feminismo, a fotografía e a educación, e desde 2015 é cofundadora da revista feminista Revirada.
Mariola está interesada fundamentalmente na autoorganización e o traballo en redes, no feminismo comunitario e a aplicación práctica deste para mellorar o día a día de todas. Nesta labor está aprendendo nos últimos tempos dos feminismos negros, xitanos, anticolonialistas e árabes. Vai falarnos largo e tendido de todo isto. Bueno, entramos xa así a saco, Mariola, pregúntoche, que para ti o feminismo?
Ben, pois para min o feminismo é sobre todo unha oportunidade, non? Unha oportunidade que se nos deu ás mulleres que estamos aquí hoxe sentadas nesta mesa, por outras mulleres que viñeron antes de nós, e unha oportunidade tamén na que nós podemos construir un mundo mellor, un mundo máis igualitario para todas as mulleres que veñan detrás de nós, non? Para min ese espacio tamén empeza por unha toma de conciencia, non? Que creo que é fundamental de recoñecer este mundo no que vivimos e cal é o papel das mulleres neste mundo. De reflexión tamén e compartir, non? Esas experiencias que moitas veces, a maior parte das veces, son caladas, non son silenciadas do noso día a día, das nosas dificuldades, non? En subsistir de unha forma libre neste mundo, e sobre todo de acción, non? De acción e transformación desa realidade coa que non estamos de acordo para construir unha realidade coa que sí que nos vai axudar, non sei, a vivir ben a nós e o resto da sociedade.
É amplísimo el objetivo, está claro que hai tanto que hacer e además, isto é como o taller de Penélope, despois se deshace, estamos en un momento en el que parece Totalmente. Que podemos dar marcha atrás.
Sí, sí.
¿Qué serían las premisas más importantes o aquellos objetivos no tan amplios, más concretos que os estáis proponiendo hacer?
Sí, sobre todo eu creo que esa é unha luta eterna, non, entre esos objetivos amplios, grandes, moitas veces abstractos, non, contra esos enemigos comuns, pero tan grandes que a veces é imposible, non, ver os beneficios a curto prazo. E un feminismo máis sobre todo dos últimos anos, non que nunca estuvera, pero agora sí que creo que sobre todo o feminismo autónomo intenta como podemos mellorar a nosa vida diaria, non? De feito, ahora está tendo moita importancia o tema dos cuidados, non? Que totalmente visibilizados cando a sociedade na que vivimos actualmente, esta sociedade capitalista neoliberal se basa e pode vivir a través deses cuidados que están totalmente invisibilizados. Tamén o tema relacional, como son as nosas relacións afectivas, sexuais, como nos satisfacen, como non, hasta que punto somos independentes, non, dentro dun mundo, dunha sociedade onde realmente dependemos as unhas das outras, non? E creo que a nivel laboral, en cousiñas concretas, en ese encontrarnos, non? Creo que sobre todo un dos principais problemas que temos as mulleres de todas as edades, pero quizás máis as mulleres máis novas, esa hiperindividualización, donde xa non conseguimos encontrar grupos de iguais coas que compartir experiencias, coas que darnos conta de que mundo vivimos e cal é a nosa propia realidade, como recuperar, por eso o feminismo comunitario me gusta tanto, ¿no? Porque como recuperar esa comunidade que eu creo que vos que tedes muitísima máis experiencia desa nesa vida, nesa sociedade onde había máis contacto entre as persoas, incluso, a pesar, ¿no? A veces o decimos, eses lavadoiros que por un lado eran uns espacios duros, ¿no? de traballo, pero ao mesmo tempo eran espacios de encontro de mulleres, ¿sí? De comunicación, de compartir, de crear unhas alianzas e unhas redes humanas moi fortes. Hoxe en día estamos moi soas, non? E cada vez máis. Esta sociedade cada vez nos individualiza máis esa falsa independencia, non? Que podemos ter absoluta. Entón, que vai un pouco máis por aí, por crear esas redes, esos espacios de encontro, esa afectividade, non? Recuperar por aí porque desde onde podemos realmente facer algo.
Esas prioridades son todas iguales en el mundo occidental o depende de países. Te quiero decir, hay países en los que las prioridades son distintas o hay algo en común para todas.
Eu creo que obviamente son cada barrio diría que ten as súas propias especificidades, non? Eu son do barrio das Conchiñas, que está dentro do que Agra, é moi diferente as necesidades das mulleres, tamén polo contexto social, non? De onde ven a maior parte das mulleres de aí, que podan ser das mulleres de outro barrio como non sei, máis no centro ou incluso de Monte Alto, non? Toda esa historia que hai no barrio de Monte Alto crea unhas redes que o mellor nas Conchiñas son diferentes. Sí. Entonces, desde ese local, desde ese ámbito tan pequechiño, sai unhas diferencias. Pero sí que, obviamente, tamén hai cousas comuns, non? O tema laboral é algo que nos está afectando a todas porque hai unha estandarización do sistema laboral de que podemos, o que se chama laboral, me refiro a remunerado, non? Dentro sí. do sistema. E tamén esa parte relacional donde como nos relacionamos, que tipo de relacións temos afectivas, non? Con parellas, non parellas, todo eso está mudando tamén, pero hai unhas bases comuns, non? Que o dereito e o desexo ao afecto, non? Entón, sí que creo que hai cousas como máis comuns que todas nos podemos ver representadas e cousas máis específicas. Tamén por cuestións de edades, non vai a ser as mesmas necesidades que podes ter vos a vosa edade que poda ter eu ou que poda ter xente máis nova e tamén, obviamente, a nivel de orixen, non? As mulleres migrantes nesta cidade, que hai moitísimas, no meu barrio, moitísimas, e tamén entre elas hai diferencias, non? Cales son as súas necesidades, van ter, pues procesos tamén diferentes. Entón, esa diversidade está aí, pero tamén obviamente hai cousas comuns, non? E creo que este 8 de marzo un pouco e estas datas así máis globais un pouco intentan cada vez máis representar esos dous factores, o común e o diverso.
Pareceme moi interesante isto que decíamos ao decir ao ler a túa biografía ou como se che queira decir o de preocuparte polos feminismos de outras diversidades culturales.
Sí, sí.
Porque, bueno, xitanos, sin vamos, salir da Coruña,
vamos.
Temos. Uh-huh. Aí a saco. Negros, tamén. E árabes, tamén.
Temos de todo.
Que...
A min, sobre todo, porque creo que os feminismos que están construindo nos últimos, diría, 10, 20 anos, parten desde aí, ademais, que son os máis transformadores, os máis radicais, no sentido de que van a raíz dos problemas e collen eso que estaba desfalando, eso local que me afecta a min, como podo transformar e como collo o feminismo e adapto o feminismo ás miñas realidades, porque un feminismo de mulleres blancas, de clase media europea, non vai a responder ás necesidades dunhas mulleres que mellor viven en outra parte do mundo con outra realidade totalmente diferente. Entón, esa apropiación totalmente lexítima e necesaria o que produciu realmente foi unha transformación cara ao noso feminismo, que estaba un pouco parado, non? Que mellor nos últimos anos empezou a moverse máis, pero como xa temos unhas certas dereitos, parece que todo vai ben, como que un pouco nos acomodamos e viñeron estas mulleres aí a traernos, a movernos, non? O feminismo xitano moi interesante, non? Porque neste país eu creo que, bueno, 5 ou 10 anos, pero 5 moi, moi fortes están as feministas xitanas removéndonos todo, non? Porque realmente o que decide xa non é xente que se supostamente vende fora, sino é xente deste país que nos da que non coñecemos nada e a mí me sacan as cores realmente, non? De ver o descoñecimento que temos, os prexuízos que temos e o traballo que están facendo, non?
Sí.
Se están abriendo por aí, se están uniendo al resto de la sociedad. Te quiero decir, el pueblo gitano tradicionalmente ha sido más cerrado sobre sí mismo en muchas cosas.
Sí, sí.
Y el feminismo está rompiendo ese aislamiento.
Sí, sí, pero al mismo tiempo sin renunciar a lo que son, o que me, bueno, claro. Que me parece o más claro. Interesante. Ellas ten de feito mesmo algo que nos critican e eu creo que ten toda a razón é que o feminismo branco non é capaz de trascender a veces de ver, non somos conscientes de ver a realidade do povo xitano e a súa discriminación a que nos estamos contribuindo constantemente. Elas queren facer feminismo e o fan desde
a súa cultura.
Desde a súa cultura, exactamente. Que como poden facer?
Que queren conservarla por encima de todo.
Exacto. Eles ten a súa forma de vida. Obviamente, sí que é moi interesante porque hai unha diversidade dentro do mundo xitano que parece que nos temos un estereotipo moi marcado.
Sí, que
de
son repente, todos iguais.
Que son todos iguais. Eu o recoñezo hasta fai anos que non fora un debate organizado pola Marcha Mundial das Mulleres con mulleres xitanas, eu descoñecía esta historia, non? De a súa propia historia, de como de onde saíran, de como fora todo o seu recorrido por Europa e total descoñecemento absoluto, non? Entonces creo que desde aí temos que...
Sí, é que parece que son todos iguais.
Sí, parece que son todos iguais, que todos se dedican ao mesmo.
Mira, coa película esta
que creo que foi nominada en, non sei se en San Sebastián, Goya,
sí,
Carmen, que... Carmen e Lola, chamase.
Sí, Carmen e Lola.
E aí tamén se pon a ferver algo que está na sociedade e non só nas delas, na delas, na nosa tamén.
Sí, sí, o lesbianismo tamén é certo, a diversidade sexual. Sí, tamén é certo que esa película, esa película, a pesar de que coloca, non visibiliza unha parte da sociedade xitana, tamén é certo que non se fixo totalmente desde a perspectiva xitana. Non creo que
cando non é auténtica 100%.
Máis que ser auténtica, creo que hai que dialogar, non? Cando se fan cousas, aínda que se fagan que a mellores da intención, eu obviamente podo ter moi boa intención e decir, va, vou facer algo a favor das mulleres xitanas, as mulleres negras, pero se eu non dialogo con elas,
sí, hai que partir del conocimiento,
vou,
claro.
Exactamente, vou probablemente facer algo, un estereotipo bastante cortito, claro. Non, o sea, bastante limitado, sí. Entonces creo que temos que ser humildes e falar con elas e partir desde aí. Pero sí, eu creo que cada vez que se visibilice máis é super importante e que se valorice, ¿no? Porque o xitano estar está, ¿no?
Mira, hai outra, bueno, que pasa que este a nivel, creo que xa tamén anda por aí, o do Río de Monelos.
Sí.
Que tamén pon en visibil, fainos visibilizar aos xitanos que estaban no barrio da Cubela. E eu quedei moi impactada na presentación da, da película porque estaba ali un dos xitanos coas fillas que agora se adican á recolleita do, do aceite. E realmente eu coñecín o señor porque eu traballei cando a Cubela era un... que era pouco, non sei, era un antro aquelo todo, era casi como un campamento, eu din clase no nunhas barracóns que había,
eu
no
tamén.
Que é ahora o Corte Inglés.
Eu tamén.
No que é ahora o Corte Inglés. E bueno, que estamos empezando a velos máis e desde un punto de vista máis emotivo, penso eu. Mira, cos anos que ti levas na loita feminista, pensas que o 8 de marzo do pasado ano foi un punto de inflexión ou non?
Eu creo que sí, a verdad que sí. Para mí, claro, levo tantos anos e sempre foi tan minoritario e de repente ver toda esa xente, sobre todo creo que a nivel de Galicia, creo que a nivel internacional, obviamente, ¿no? Todo o que se está movendo, todo o que se está visibilizando en todos os países, eso é impresionante. Pero ano pasado, ver todo ese movimento, toda esa masa de mulleres tan diversas, bueno, foi a verdad que emocionante. E ademais non son mulleres, sino homens tamén, ¿no? Que eso tamén é importante decirlo. Que o feminismo empece a deixar de ser tan demonizado e como algo que xa nin se fala porque non ten importancia, por un lado... que cada vez máis xente se, como se ha ido ao armario feminista e dice, son feminista, por fin, ou se dan conta que son feministas, pois a verdad que sí, eu creo que sí que un punto de inflexión, sobre todo moi visible, moi anima moito, a verdad, porque ir a esas manifestacións, tanto que hubo en Vigo, que foi impresionante. Bueno, en Vigo xa é...
En Vigo xa ten uns cantos anos, vamos, que xa é moi impresionante, sí, a manifestación.
Se eu con Camarcha xa fixéramos algunha manifestación e sempre me impresionan porque digo, pero onde sacan toda esta xente, non? Hai unha base social moi forte, amigo. Pero esa manifestación foi moi interesante e a de Coruña tamén, que hubo dúas manifestacións, pero moi interesante tamén que hubiera dúas manifestacións, pero as dúas abarrotadas, non? Quer dicir que hai espacio para todas. E, sobre todo, creo que é moi interesante que na Galiza o que se fixo foi ese traballo destas mulleres feministas de base que foron pueblo por pueblo, asociación por asociación, intentaron facelo descentralizado, xa non en Compostela, que normalmente era todo en Compostela con estos cuatro, sí, colectivos o mellor máis grandes, sino que foron os pequeniños, foron e que repetiron este ano facendo desa forma, con todo o doble de traballo que implica iso, porque hai que mobilizarse de outra forma, pero creo que o éxito.
Pero chegou.
Chegou, e eso creo que eso é o éxito.
E en las asociaciones visteis respuesta posterior, te quiero decir, la gente, hubo algún, notasteis que había más gente que dijo, hay que coger un compromiso, hay que salir a la calle, está estupendo, es un día genial, y toda la historia. Y al día siguiente...
Sí. Mira, eu sobre todo ahora estou en menos colectivos. Sei que Sí, que máis xente se asociou ou se montou a sus asociacións, que creo que iso é moi importante. Pero tampouco creo que sí que sigue faltando esa luita do día a día, non? Esa que xa non é ir unha manifestación, é moi bonito unha festa porque motiva, dá unha enerxía enorme, sino ese traballo máis do día a día. Eu creo que aí, pois bueno, sí que subiu algo, pero mellor non tanto. Nos a través de Revirada sí que levamos anos vendo como un movimento moi forte, non? Sobre todo de xente que non estaba organizada, de mulleres ou mellor que tampouco, por varias razóns, non, pero que tampouco estaban en colectivos, pero sí que tiñan un interese no feminismo e ademais moitísimos coñecementos, non? Nos facemos convocatorias abertas, sempre hai moitísimas entidades que non coñecemos, eu creo que o 90%, o que ao principio dicíamos, vamos a coñecelas a todas, non? E non coñecíamos a ninguén, o que digo, sí. Por un lado, que interesante preguntarlles como non estades no movimento feminista, e aí sí que nos deron un feedback que creo que é importante asumir desde o propio movimento feminista e o movimento asociativo en xeral, que a veces herméticas que somos, non? Os grupos colectivos nos coñecemos, a veces eu digo, isto parecemos un grupos masónicos feministas, sí, non? Porque como si non coñeces a alguén que coñece a alguén, é moi difícil acceder aos grupos, non? Máis que nada porque non hai unha
intercomunicación.
Exacto, non hai unha divulgación, a non ser que sean grupos máis grandes como a Marcha Mundial das Mulleres, que ten unha regularidade de traballo, de actividades, ten o seu blog, os seus contactos, ten xente aí, militantes, bueno, son outra historia, e a plataforma feminista tal vez, agora tamén. O resto dos grupos que somos máis autónomos, máis libres, máis tamén chegar a nós será difícil, o sea, de verdade que era. E a Revirada sí que como é máis accesible, de repente canalizamos.
Onde se compra a vuestra revista? Aprovecha que non sabemos.
Sí, mira, a nosa revista podes comprarla dentro da, bueno, temos na web que é reviradafeminista.com. Aí temos unha parte onde hai pontos de venda. Na Coruña podese comprar no Centro Social A Comuna, na peluquería La Tribu, que está no barrio de Falperra. No Ateneo Libertario, que está nas Conchiñas, na Agra, seguro que algún sitio máis, Fiandón, a librería Fiandón,
na Plaza da Leña.
Sí, na Plaza da Leña. E seguro que me estou quedando con algunha, e se non, podedes directamente suscribiros, porque ahora temos o servicio de suscripción e unha suscripción anual, que son dúas revistas por ano, por 9 euros, e de vai directamente a casa. E unha pero sí, e despois tamén onde vamos, estaremos 8 de marzo na feira que vai haber despois da o 3 de marzo na feira que vai haber despois da manifestación tamén estaremos ali.
Estamos hablando de Lugo.
Sí, agora estamos meténdonos por Lugo. E bueno, en diferentes localidades, eso sí. A verdad que...
Bueno, que reivindicacións pensas que son prioritarias e urgentes?
Para agora, a mí as reivindicacións que ven no manifesto, bueno, polo menos que van a vir no manifesto de... do 8M deste ano, a mí me parece que son, pues eso, moi amplias, pero que están aí. Creo que as reivindicacións laborais fundamentais, porque estamos que non vivimos, pero está todo relacionado, porque está dos cuidados, que é fundamental tamén, porque...
O dos cuidados é tremendo.
O dos cuidados é o gran tema, non?
É unha pedra...
É unha pedra aí, porque ademais é un traballo totalmente invisibilizado, non valorado e non remunerado a nivel de diñeiro, pero que se ten que facer igualmente, que moitas veces non permite que se poda facer outro tipo de traballo. E verdad,
vida, incluso non permite, exacto, facer vida.
Non permite facer vida, non hai vacacións, non hai dereitos laborais como nos outros. O estudiantín tamén me parece moi importante, porque o tema todo educativo e como a educación non está incluindo o tema de igualdade e o tema, todos estes temas do feminismo, como o feminismo non está, vamos a poñelo aí. E o tema do consumo tamén, non? Porque esa ligazón entre local e global que falábamos antes, o consumo que nos consumimos nos afecta tamén a nivel laboral como estamos vivindo aquí, pero tamén como están vivindo en outras partes do mundo.
Bueno, Mariola, na radio o rollo do tempo non é só para as mulleres, para os homens tamén.
É para todos.
E están nos
dicindo que temos que marcharnos.
Están cortándonos aí. Moitas grazas por ter
bueno, ¿por qué te gusta la canción que has escogido?
Esta, de Aretha Franklin. Me gusta moito porque Aretha Franklin foi unha persoa que moi moi ligada ao movimento dos dereitos civis americanos, dos dereitos dos negros. Ela apoiou a Angela Davis cando foi presa. mesmo pagou para que pudera sair. Entonces, non sei, creo que é algo moi importante hoxe en día, non? Estas mulleres que ten unha visibilidade enorme, que podería mesmo pues, perxudicar a súa carreira, pero ela decidiu que era o correcto facer.
Compromiso.
Non? O compromiso coa liberdade, non? En cualquier situación, que iso creo que é moi importante, sobre todo con presas como esta, neste caso, política.
Bueno, muchas gracias, Mariola, y podremos llamarte.
Hasta la próxima.
En otro momento.
Gracias, Mariola.
Con motivo del 8 de marzo, tamén quixemos coñecer a labor que desde a universidade se desenvolve no eido do feminismo. Neste senso, imos falar con Teresa Piñeiro, compañera de Radio Senior, e dende Xaneiro, directora do Centro de Estudios de Xénero e Feministas da Universidade.
Bon día, Teresa.
Bon día. Buenos días.
Buenos días.
A ver, empecemos por el principio. Creo que nos comentastes que esta dirección lleva 2 años funcionando y que la llevaba Rosa Cobo y ahora te toca a ti. ¿Cuáles son tus objetivos? Es decir, te has encontrado con una responsabilidad que creo que es grande, estamos hablando de eso todo el tiempo. ¿Cuáles son tus objetivos?
Bueno, realmente o centro lleva funcionando desde 2013.
Ajá.
Desde 2013 foi Rosa Cobo encargada da súa construción, de poñelo en marcha e levou o centro hasta Xaneiro. Entón, desde primeras o máis complicado é sustituir alguén como Rosa Cobo. É dicir, tes unha autoridade mundial, estaba comentando fai un rato que é unha autoridade mundial en feminismo, creo que tiveste esa sorte de falar con ela, sí, o ano pasado. Por poñer un exemplo, pues, cando foron as conversacións de paz en Colombia, foi como experta en xénero internacional e de repente quedo eu. Que son, bueno, pois non teño tanta trayectoria, non teño o mellor un posicionamiento tan claro no ámbito do feminismo, pero sí que teño bastante ilusión. Entón, a miña idea, o que me gustaría, era facer un centro de estudos de xénero máis plural, porque ahora mismo estaba moi centrado na figura da directora, porque os propios estatutos do centro teñen a directora e o consello como órganos. Entón, eu coido que somos moitas, porque somos moitas e moitos, porque somos unhas 60 persoas, de varias sensibilidades, de diversas especialidades, e sería interesante que todos e todas pudiéramos participar propoñendo actividades, facendo máis actividades, dándonos un pouco máis a coñecer, porque moitas veces nos confunden coa Oficina de Igualdade da Universidade, cando somos dúas cousas así un pouco diferentes. E en principio son os meus obxectivos.
Teresa.
Entendo que...
perdona.
Sí, non, decía que entendo que o longo, así como vaya meténdome un pouco en faena, por dicilo así, pois terei novos obxectivos.
E máis claros, claro.
Sí, claro, claro, en principio sí.
Nebulosa.
Sí.
Pero tedes moitas, aquí está Mariola, e tedes moitos puntos de donde tirar e de donde va, estas asociacións que funcionan, vamos a servir para algo, e destelas en conta, Non sei, é que...
Sí, a ver, bueno, o centro é un centro de investigación, ¿no? Entón, sí. O que pasa que unha, bueno, ten como tres patas, ten a parte de investigación, ten a parte de formación, que, bueno, sobre todo é o curso de teoría feminista, pero despois tamén hai algunhas xornadas ao longo do ano, e despois o que temos tamén unha idea de... vincular ou de unir a universidade coa sociedade. Entón, todos os anos facemos unha xornada, un día, que se chama Feminario, e neste Feminario, aparte de traer normalmente a unha ou dúas ponentes académicas de peso, pois moitas veces contamos con asociacións da propia Coruña para contrapoñer o que é a teoría coa práctica. Dan resultados bastante interesantes.
A mí pareceme moi importante que a proximidade... E sobre todo habendo aquí como hai un componente de peso feminista na cidade, que hai organizacións, sí, que os teñades en conta.
Na cidade hai un tecido feminista moi moi potente e moi activo ahora mismo, sí. É dicir, estaba escuitando a Mariola, pois hai anos cando empezamos co Feminario. Este ano, si todo sale ben, faremos o cuarto. Pero sí que había algunhas asociacións, pero ahora hubo como unha reactivación das asociacións, e moitas veces hai moito interese, moita xente das asociacións ven as nosas actividades de formación, bueno, pues, por exemplo, cando hai presentacións de libros, a sala está chea e moi pouca xente da universidade, e máis xente de Coruña cidade.
Bueno, o sea que hai
vamos a ver, investigación, dices que vais a dedicaros a la investigación.
Sí.
Pero ¿en qué sentido?
A ver, o centro, en principio, fixeron unha convocatoria pública para participar profesores, investigadoras da Universidade da Coruña, que para intentar unir esforzos, ¿no? Entón, dentro do centro, pois estou eu, por exemplo, que son de comunicación, hai un peso moi importante da xente de socioloxía, que pues, investigan bastante cuestións de xénero, de violencia, de diversidade. Hai un peso importante tamén de educación, que están na mesma liña, máis ou menos, de educación física, por exemplo, que é algo que ao principio me sorprendeu bastante. Hai un grupo moi, moi activo que teñen a capacidade de activar a moitas alumnas de grado, que iso é algo que ten moito mérito, porque a maior parte dos alumnos non se implican demasiado. Por exemplo, tamén hai de sanidade. Entón, bueno, existen estes grupos que investigan pola súa conta nos temas e despois, sempre que teñamos financiación, intentamos unir sensibilidades,
facer que... esforzos.
Sí, aunar esforzos. Sí, máis que nada porque, bueno, pues eu outro día descubrí que unha colega de educación estaba traballando en xénero e TICS, que é algo no que traballo eu, e non o sabía, por exemplo. Entón, ás veces é un pouco ter un grupo para ter ideas, para relacionarnos, para unar esforzos e para traballar con colegas que están ao teu lado e que non sabías en que traballaba.
E tendes financiación?
Bueno, a financiación é algo bastante complexo, porque o Centro de Xénero naceu sin orzamento. Pertencemos á Vicerrectoría de Ferrol e Responsabilidade Social. Entón, cando necesitamos facer algunha actividade ou así, o que facemos é poñernos en contacto, solicitar un pouco, presentarlle un orzamento a ver se hai posibilidade. Sí que tivemos a sorte algunha vez de contar con axudas da propia universidade, de solicitar axudas á propia universidade para estas actividades. Tamén tivemos a sorte de contar con algunha administración pública, por exemplo, a Diputación, pero sobre todo o Concello da Coruña, que leva pois tres anos firmando con nós un convenio, bueno, realmente co reitor, a noso nome, para actividades e para tamén para investigación.
Terá que ver con isto que acabamos de... con esta noticia que acabamos de dar.
Como que a noticia?
Acabamos de decir que vai haber un faladoiro no...
Ah, sí, sí. É dicir, esa foi un... Bueno, dentro das actividades do programa que ten este ano o Concello para o 8M, que é un programa moi, moi, moi ambicioso, conseguiron traer a Marcela Lagarde, que é unha feminista, bueno, unha autoridade internacional, e ven en colaboración co CSF ao Paraninfo da Universidade, o día 14. Entón, sí, esa sería unha das colaboracións. Pero tamén tivemos axuda do Concello, por exemplo, para unha revista académica que temos, que estamos no terceiro número. Este último monográfico foi de prostitución, entón tivemos un pouco de axuda para eso. Sempre nos botan unha man co curso de teoría feminista, que se financia coas matrículas, pero se necesitamos traer a unha ponente estrella ou moi interesante, pois ao mellor necesitamos un apoio e sí que nos botan unha man con eso. E, bueno, un pouco de donde podamos encontrar
financiación privada. No tenéis nada de las fundaciones Repsol, no, o a banca, o na Caixa, nada?
No, a día de hoxe no.
Pero habéis buscado por aí o de momento todavía ese terreno está sin explorar?
Eu creo que non se explorou ese terreno todavía. Eu estou ahora mismo poñéndome un pouco o día, estaba intentando buscar fórmulas para financiarnos. Porque, bueno, pois todo é benvido e agora que hai moita sensibilidade na cidade, sí que sería interesante ofrecerlle contidos que asistan. As fundacións normalmente teñen ciclos de xornadas, conferencias, e tanto a eles como a nos interesaría ter un ciclo aberto no que hubiera moita participación.
Bueno, pues, bueno, como ti estás connosco sempre, pois se temos algunha outra dúbida, xa te traeremos aquí a pasar, pues contade, por capítulo.
Contade comigo.
Moi ben, moitas gracias.
Bueno, has elegido tamén, te hemos pedido unha canción, porque sí. Cuéntanos que has elegido e por qué.
Bueno, pois a canción que lexín é de Leslie Gore, de You Don't Own Me. Perdonade meu acento inglés, é un pouco do morrazo, ¿no? Pero me parece moi interesante porque esta é a mesma cantante de cancións, vamos a decir, moi clásicas ou moi heteropatriarcais, como It's My Party and I Cry I'm Going To, ou non sei... bueno, cancións similares, de repente sorprende nos anos 60 con unha canción que é un pouco un proceso de é unha canción como empoderamento feminino. Parece que a propia autora tivo ese proceso cando pasou de cantar cancións un pouco máis comillas ñoñas a esta canción.
Muchas gracias.
É biográfica. Autobiográfica.
Y hoy que estamos dedicando el programa a la mujer, me gustaría hacer mención a una que, por desgracia, nos dejó el pasado domingo día 24. Esther Pita Pita es alcaldesa de Oleiros y una gran luchadora por la defensa de los derechos de todos, mayores y sobre todo los niños a los que tenía especial cariño. Los niños y la educación por encima de todo. Mujer entrañable y abnegada, siempre dispuesta a escuchar y tratar de solucionar los problemas de cada uno de sus paisanos. Podría seguir hablando durante horas cosas buenas sobre ella, pero solo voy a decir, descansa en paz, Esther, te queremos.
En el programa de hoy también tenemos dos efemérides más. Una viene del sur y otra del norte de nuestro país. La primera, cronológicamente hablando, 22 de febrero de 1939, se refiere al 80 aniversario del fallecimiento de Antonio Machado, poeta universal que murió a las 3 semanas de llegar al sur de Francia, Collioure, el sitio que encontró más próximo a su España de origen. Huía de la intolerancia. Afortunadamente, es uno de los más conocidos poetas españoles de todos los tiempos y su vigencia es innegable. En estos días en que los medios de comunicación han alcanzado un poder de difusión impensable hace solo una década, nos encontramos con que este poder se usa en dos direcciones. Una dirección a la que podríamos llamar correcta sigue las premisas del periodismo tradicional, esto es, difundir ideas e información contrastada. Y otra segunda dirección, más potente por ser más fácil y con tendencia a la polémica, tiene por objetivo la desinformación. Estamos hablando de las fake news. Mirad lo que decía Machado en sus Proverbios y Cantares. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
Bueno, temos tamén outra efeméride. O día 24 de febreiro naceu a nosa Rosalía de Castro, muller revolucionaria, libre pensadora. Ela dixo: son libre, os meus pensamentos non podo contelos, e eles son a lei que rexe o meu destino. A escritora galega que está traducida a máis linguas e absoluta defensora da lingua materna. Isto axudou a que a nosa lingua se coñece en todo o mundo. E diz que así me o pediron, que así me o deixaron, que cante na lengua que eu falo. Rosalía de Castro.
Nuestro técnico está un poco despistado. Música, maestro.
Contámovos tamén outros eventos e acontecimentos.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós